Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Došli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović. Slušamo specijalno izdanje emisije Digitalne ikone snimljene i emitovane 2006. godine povodom obeležavanja jubileja 150 godina od rođenja Nikole Tesle. O temi Nikola Tesla, nagoveštaj visokih tehnologija, govorili su akademik profesor dr. Aleksandar Marinčić, profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu dr. Nikola Rajaković i Marija Šešić, nekadašnja direktorka muzeja Nikole Tesle. Nažalost, umeđu vremenu napustili su nas Marija Šešić 2006. i akademik profesor dr. Aleksandar Marinčić 2011. godine. Jula 1856. godine rođen je Nikola Tesla. Vi danas slušate specijalnu emisiju posvećenu 150. godišnjici rođenja našeg velikog naučnika. Naša tema danas je Nikola Tesla, nagoveštaj visokih tehnologija, informatičkog društva i modernih komunikacija. Tesla je predvideo doba u kome će informacija biti najtraženija roba, u kome ćemo biti uvek i na svakom mestu dostupni zahvaljujući mobilnim telefonima i umreženi zahvaljujući internetu. Prenos slike na daljinu i wireless komunikacija u digitalnom dobu danas su naša svakodnevica, a Nikola Tesla je o tome govorio i pisao krajem prošlog veka kada su bili zaista nezamislivi. U današnjoj emisiji Digitalne ikone slušat ćemo akademika Aleksandra Marinčića, profesora analize elektroenergetskih sistema na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu Nikolu Rajakovića i in memoriam emitovat ćemo delove razgovora sa nekadašnjom direktorkom muzeja Nikole Tesle, Marijom Šešić, koja je preminula početkom 2006. godine. Na početku slušamo akademika Aleksandra Marinčića.
Imamo i u modernim komunikacijama i u modernoj energetici Teslu. Tesla u energetici je na putu da se primeni na linearne motore, na vozove budućnosti, kako se oni nazivaju. A u telekomunikacijama primjena danas sve više i više onih ideja Teslinih i Teslinih zamisli sa početka ovog prošlog veka. Kada je govorio da ćete imati jednu malu kuticu koju ćete držati u džepu i s kojom ćete imati kontakte sa svim ljudima u svetu, moći ćete da se obraćate banci, moći ćete da rezervišete karte, da dobijete podatke o tačnom vremenu, o meteorološkim uslovima i tako dalje. Dakle, to je sve zamislio, moći ćete šaljete slike, fotografije, možete da primate dokumenta i tako dalje. Dakle, ono je zamišljeno kad je bilo na samom početku radija, kad se tek prve znake SOS slalo preko okeana. On je već to video u jednoj budućnosti koja je nastupila za sljedećih skoro 100 godina. Pa kad gledamo šta je sve tamo zamislio i rekao, i dan danas još uvijek nemate sve u takvoj razmeri, ali tome svet teži. Prema tome,
na što mislite kad se to kaže?
Pa kad to kažem, to je to opšte komuniciranje, opšte korišćenje tih malih napravica koje nosite sobom, koje su sve moćnije i složenije, koje imaju u sebi u stvari mini kompjutere, koje imaju ogromne memorije. Sve to je u stvari išlo ka tome da se stvori to što je on zamišljao. Jeste da u ono doba to nije ni on mogao da zamisli tehnički kako će izgledati, ali je predosetio da tome tehnika ide, da ona sve moćnija i moćnija. On je sam dao nekoliko originalnih priloga, kako on to govorio, recimo, koji su bili već daleko ispred onog doba kad se slalo najobičnije signale s poruke, kratke i telegrafske poruke. On je govorio već onda da će se u stvari moći to na jedan mnogo kompleksniji i složeniji način slati i primati, tako da praktično maltene imate i kancelariju gde god se nađete, imate komunikaciju gde god se nađete sa čitavim svetom. Kažu za njega da i začetnik interneta u neku ruku, to je isto moguće tako zamisliti, jer ta opšta komunikacija u svetu koja se razvila zahvaljujući internetu je u stvari dobrim delom bila ta komunikacija koju on zamišljao da ćete imati, jer tad se razmena znanja, on je rekao isto imat ćete kontakte sa bibliotekama, svim svetskim bibliotekama, a nećete morati da idete tamo u biblioteke. Dakle, u tom smislu je on stvarno bio čovjek koji je video šta, kuda ide svet i kuda idu telekomunikacije ovoga sveta. Imate ljudi koji se bave prognoziranjem šta će desiti se. Naravno, danas mislim, nekad je valjda Tesla bio jedan od retkih koji su govorili o budućnosti i to na jedan znalački i stručan način. Ali danas ljudi predviđaju, ne znam šta će biti. Ja znam u ovoj oblasti u kojoj sam ja u telekomunikacijama, kaže se recimo tranzistor danas ima snagu 1 vat, kroz 10 godina imaće 7 vati, kroz 20 godina imaće 50 vati i tako dalje. To je prosto neka prognoza. I sad posle ljudi kad prođu tih 20 godina vide da li se to desilo, da li se to ostvarilo. Tesla nije rekao nikad to će biti za 5 godina ili za 10 godina, ali je rekao bit će. I to njegovo prevazilazi u stvari i njegovo sigurno tehničko znanje i znanje u ono doba, zato što je to mora da je vezano sa nekim njegovim super osjećajem za te neke stvari koje dolaze. Čuda koje će stvoriti elektricer, kako je pisao. To je u nekoliko članaka oko 1915. godine, kad je izgubio svoje laboratorije, kad više nije mogao mnogo praktično da radi na način kako je on to voleo, da sedi u laboratoriji, da razmišlja i da stvara i da potvrđuje svoje teorije, on je onda morao, počeo da piše i pisao, recimo, čuda koje će nam stvoriti elektricitet, pa onda kakav će biti pogon brodova pomoću električne struje i tako dalje i svega toga. Bajku o elektricitetu je napisao iz, u tom periodu. Dakle, on je bio zanesenjak jedan elektriciteta i za čudo i mnogo što šta je on uspeo da oseti kako će to doći u budućnosti. Jedan čovjek iz Ericssona je govorio o tom odnosu Ericssona, govorio o razvoju Ericssona i u stvari predstavljao je ono što je Ericsson ostvarivao, a pominjao je s vremena na vreme i Teslu koji je takve neke stvari zamišljao da će se u svetu stvoriti. Jer danas stvarno i nama stručnjacima, slušajte, koji smo totalno u toj oblasti gde se stalno javljaju nove stvari, iznenađuje nas još uvek s vremena na vreme, pojavi se nešto novo, menja se nešto novo. Ja sam recimo jedno vreme bio aktivno putovao po svetu i tako dalje, nekako tad ne osjetiš mnogo neke skokove i sve, pa onda kad je došao ovaj period naše zatvorenosti, onda posle svega nekog godina odeš napolje, jedan put vidiš nešto, ne snalaziš se na prvi pogled, pa onda opet posle vidiš da može da se snađeš i sve, ali to su stvari koje se dešavaju u svetu, a nemoguće predvideti sve to, jer to je prevazišlo. Svi to ljudi koji danas posmatraju, recimo, internet i nekad kako su ga zamišljali, on je krenuo sasvim drugim jednim putem, u stvari. To je trebalo bude neki univerzitetski sistem povezivanja, pa je onda se širio polako, pa niko nije ni u početku sanjao da će to doći do tih razmera i do takvoga nečega, da vi danas se pitate da li će u budućnosti trebati knjige, da li će trebati ići studirati sve, jer ćeš sve moći da nađeš što te zanima. Sve ti se pojavljuje. Vi napišete na internetu Nikola Tesla, pojavi se 1870 recimo raznih odrednica koje vi možete onda pročitati. Zamislite vi koji su to brojevi. Nema 1870. 1870. Tako da je to, vi ne možete biti to ni da pregledate ništa. On je razmišljao, kad pogledate čime su se drugi bavili u to doba, na prvom mjestu Marconi i još drugi oni koji su bavili u radiju, njima je bilo osnovno da spoje dve, da emituju neki signal, da se on primi na nekom mjestu i sve. A Tesla je već zamislio to kao jedan i radiodifuzni sistem, gdje ćete vi moći iz jednog centra da šaljete vesti, signale, štampaćete knjige na daljinu, kako je on govorio, sve iz jednog centra, i u tom slučaju potrebno vam je ono, on je to odmah osvetio da je to nešto što će doći, apsolutno, i to je jedna od tih njegovih predviđanja, da vi morate da zaštitite vaše poruke u prenosu, znači od onih koji bi hteli da upadaju unutra, da kvare eventualno sve to, a drugo, imali ste smetnje u prenosu, naročito u početku radiotehnike, to je svaka munja, grom koji je bilo gde u svetu delovao, on je prosto dolazio u vaš prijemnik i kvario vam prijem. Tesla je već tada smislio jedan način koji je vrlo elegantan i lukav, da ne koristi samo, kako je on prvo u osnovnom planu rekao, jednu frekvenciju, jednu talasnu dužinu, kako i većina radiostanica danas radi, nego da se istovremeno šalje podeljeno signal na više frekvencija. On je konkretno išao na 2, 3, rekao je to je već dovoljno za impulse, i to je sistem koji se po njemu služi i za zaštitu poruka i za tajnost, ostvarivanje tajnosti u prenosu poruka, jer to je neophodno. Zamislite, on je već tada osetio da to, s obzirom da se emitovanje vrši tako da ga svak može primati, onda vi ne, ako niste u želji da svakome to doturite, vi morate da imate neke pravce i neke načine da to kodirate. Mi to danas zovemo kodiranje, mislim, to je vrlo važno. Pa jeste, i svega toga, to je danas strahovito razvijena tehnika, ta zaštite. A vidite, potiče od njega 1902. godine, još ranije, još kad je bio u Colorado Springsu, 1899. on je zamislio taj sistem i pravio ga. I pravio ga, koristio ga, recimo, da bi mogao istovremeno da pokreće nekoliko, recimo, brodića ili nekoliko automata, tako da jedni drugome ne smetaju. Znači, ja usmerim se tačno na jedan određeni automat, drugi ništa ne reaguje na to. I to je on probao i proverio i radio i tako dalje. Kažem, to je toliko bilo ispred vremena da faktički ta tehnika koju mi danas zovemo tehnika raspodeljenog spektra nije se uopšte praktično primenila pre nekih 60-70 godina od tog doba. Ja kad sam ljudima jedan put, kad smo imali na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu jedan simpozijum o takozvanom spread spektrumu, to znači o tom slanju signala preko raspršeno preko spektra, gde vi morate da imate specijalni prijemnik koji će da sakupi to raspršeno, gde obični prijemnik on to kao šum prima i ne može ništa da razazna, a ovaj specijalni prijemnik to razaznaje, naravno. Kad sam ja to ovim ljudima koji su držali taj simpozijum nekim strancima rekao, oni su prosto stali, ćutali. Kaže, to iz 900. godine. A to je bila godina 980 i neka godina kad su oni bili već to razvili. I dan danas to se jako mnogo koristi, ali vidite, to postupno sve više ulazi. Mi opet pokušavamo da radimo ono što je i Tesla hteo, što više bežičnog prenosa. Imate računar, imate miša koji više ne mora da bude priključen kablom, imate mogućnost, znači, da vaš laptop ne bude priključen kablom na mrežu, na internet i tako dalje, nego ide sve preko bežičnog načina, tako direktnog. Dakle, to je isto nešto što je Tesla u onom svom sistemu bežičnog prenosa snage, kako ga on zamišljao, ipak predvideo da će tako nešto biti.
A još se nije
biti.
Ni desilo.
A to se još nije ni desilo u punoj meri. To tek imate, po recimo, imate sad na elektrofakultetu, vi možete nositi svoj laptop iz jedne tačke u drugu i gde god stanete vi možete da dobijete vezu kao da imate žičnu i kablovsku vezu, a u stvari je veza bežična. I to je to čemu se sve više teži. Recimo, kad imate kablovsku televiziju danas, pa to dolaze žice ipak do vas, danas, kod nas. U svetu se predviđa da će tu doći jednog dana stakleno vlakno, zato što ima šanse da da mnogo veći kapacitet. Vi ćete onda moći mnogo više da primate informacije i podataka i tako dalje, vrlo brzo. Ali i tu se radi opet na tom bežičnom prenosu. Znači, doći je negde u blizini, postoji centar iz koga subcentar, podcentar neki koji iz koga se emituje i vi direktno dolazite i primate te signale. Tako, to se sve više i više širi, ali kažem, evo, širi se 100 godina nekoliko iza toga, kad je to u Teslinoj glavi bilo zamišljeno da će se moći ostvariti.
Pisao članke o tome ili je...
Pa pisao je neke članke, samo, znate, ti članci su bili suviše, ja ponekad, suviše u opšteg karaktera, ali je negde bilo zapanjujuće mnogo detalja. Recimo, ja se sećam jednog našeg profesora koji se bavio procesnim računarima, računarstvom. Pa kad sam mu jedan put pokazao šta je Tesla napisao 1899. u vezi sa njegovim daljinski upravljenim brodićem, ovaj čovjek je bio zapaljen i kazao, pa ovo je kao da sam ja pisao procesni računar danas, kako izgleda. Procesni računar je, recimo, taj, kako ga je Tesla zamislio, brodić koji prvo radio putem, možete da upravljate s njim, ali, kaže, u sljedećoj fazi nećete mi morati sve da mu saopštavate, on će nešto imati i mogućnost da sam odlučuje, recimo, da mu unapred zadate zadatak da kad nešto čuje on se usmeri na tu stranu, ili kad nešto vidi da se usmeri. Vi znate da danas, nažalost, ti projektili mogu to da urade, oni jednostavno se programiraju, oni sami trebi određuju put kuda idu i sve, jer sve je to kod njih programirano unapred i rečeno. Tesla je takav brodić opisao 1898. godine i patentirao ga u neki desetak zemalja, međutim nije se to uopšte u sledećih 50-60 godina realizovalo. Jer znate šta, ima tu još nešto u tehnici, bar ovoj telekomunikacijone posebno, što vi ipak i najlepše ideje i najsigurnije ideje koje će se ostvariti, vi ne možete danas da ostvariti. Neke ideje traže razvoj tehnologije. Trebao je da se otkrije tranzistor. Prvo, elektronska cev nije postojala kad je to Tesla govorio. A kad se pronašla kad se ostvarila elektronska cev, onda se nešto napravilo, neke korake nove, ali još uvek nije moglo da se koristi to što je, recimo, on zamišljao da će taj jedan automat biti maltene sa nekom vrstom pozajemljenog razuma. Zašto? Nije bilo tranzistora. Pa kada su i tranzistori došli, vi znate, dobili smo računare i tako dalje, mnogo kompaktnije, ali još uvek to nije bilo dovoljno da se stvore laptop računari. Oni su se stvorili tek mnogo godina dosnije kad se razvila tehnika proizvodnje integrisanih kola, i to super integrisani. Kad ste vi umesto, kad vi jedan današnji računar koji prenosite realizovali u onoj takozvanoj cevnoj tehnici, to ne bi moglo stanu u jednu veliku zgradu. Jer to je nekad tako je to izgledalo. Tako da, pazite, od tih zamisli, ali razlika je zamisli kad neko sad pogađa i nagađa, a neko ko, kao što je to Tesla radio, koji je stvarno imao neki uvid u budućnost. Muzika. isto govorio, imat ćete mogućnost da prenosite planove, mogućnost da prenosite tekstove i tako dalje, sve to, to je faksimil, recimo, tako je on otprilike ga zamislio. Imao je čak neke ideje i o tom kako bi se slika prenosila, ja sam to pronašao u njegovim dnevnicima, beleškama iz Long Islanda, taj njegov neostvareni san. U tom periodu on je razmišljao o televiziji, ali kad sam prvi put naleteo na te stranice gde je on opisivao televiziju, meni se učinilo da je to negde iz 1930. godine, jer je to bio opis jednog ikonoskopa koji je stvarno tek nastupio, postao negde aktuelan negde 30. godina prošlog veka. Međutim, kad sam vidio da je to beleška iz početka 1900. To je bila zapanjujuća stvar. On je tako lepo zamislio, slika, kaže, će se razložiti u elemente, u imali ste one fotoćelije, svaka mala fotoćelija će primati deo slike i ta deo slike ćete onda prenositi. E sad tu on nije predvideo bio slanje slično današnje televiziji, mi sliku šaljemo takozvano redno, idemo liniju po liniju, pa tako, pošto linije, brzo skenirate liniju, brzo pravite slike, vi sve to možete da uradite zahvaljujući elektronici. A u ono doba on je više hteo to da naliči na ljudsko oko, tako da je zamišljao da će od svakog tog elementa imaćete neku mogućnost da sad na poseban način napravite jedan višežilni kabel koji će prenositi sve elemente slike. U stvari, tako se danas prenosi slika u, recimo, s optičkim kablovima koji prenose sliku kao mozaik jedan i vi s jedne tačke možete ga prenesti na drugu tačku, tako vas lekari pregledaju unutrašnji del organa, oni prosto sliku dobijaju na taj način. Tesla je zamišljao da će to moći da se uradi i da će sa pomoću opet struja to biti, pa će sve da se prebaci u jednu žicu i da se nosi. Taj, to bi bio neki paralelni sistem koji je danas isto na nekim, u nekim slučajima negde zastupljen, ali nije klasičan, jer tako da je televizija ipak našla drugi način da to uradi. A kao što vidite, i dan danas se stvaraju nove stvari na tom području. Prvo je bila crno-bela televizija, pa je došla kolor televizija, pa kolor, razni sistemi i tako dalje. Danas se pravi i radi na toj digitalnoj televiziji, digitalnom radiju. Dakle, sve se menja na neki način onako kako tehnologija dozvoljava, ali se ostvaruje sve više i više ono što je to bilo zamišljeno od Tesla još. Priznam da i dan danas kada s nekim razgovaram, pa kad mi neko pitanje dobro postavi, ja se zamislim, pa nešto još vidim, još uvek ne možete vi da odgonetnete takvog jednog čovjeka kao što je on nikada, u stvari, ja mislim. To je nemoguće. Vi neku sličnost sa nekim njegovim tokovima misli možda imate, zato što se i čovjek trudi da nešto pronađe. Ja sam nešto imao i ja svojih nekih izuma i nekih, evo, da kažemo, matematičkih i teorijskih rezultata koji nešto, eto, su nešto što se priznaje kao novo u nauci i nepoznato jer se stvorili, ali to naravno nema ni blizu mogućnost da čovjek shvati dimenziju kako je on i kakva mu je to bila ambicija da takve stvari kao što je stvarao. Morate da imate posebnu ambiciju za to. Nije svaki čovjek rođen, ja sam verovatno rođen s mnogo skromnim zahtevima i ciljevima, jer tako je bilo i sve doba u kojem sam živo i sve, ali Tesla je fantastičan bio u tome što nije uopšte bio ni skroman, što je bio ambiciozan, mislim, što je apsolutno verovao toliko u sebe i tu taj značaj sobstvenog stvaralaštva, da je on nametao se svetu, u stvari, sa tim svojim i pristupima i pogledima i tako dalje. I naravno, imao je, kad vi danas gledate, imao je on grešaka. Ne možete, vi nemate, nema čovjeka na ovom svetu, bilo koliko bio genijalan, koji ne dostigne neki pik svoj sobstveni, to što ja kažem mojim studentima uvek, svak treba da se trudi da dostigne sebe. Ako si pametan, ti ćeš da dođeš dalje. slučaj kad recimo imate studente koji magistriraju, doktoriraju, nisu svi ni doktorati, ni sve magistrature iste, zavisi od kandidata. Ako je neko stvarno izuzetan, on će da napravi nešto izuzetno. I to sam ja uvek u životu terao moje svoje saradnike, da nikad ne kažu, evo sad smo uradili, to je bolje nego što su ovi prethodnici, na uraditi kako ti najbolje možeš. E, Tesla imao tu neku posebnu sposobnost i upornost, što je rekao jedan sada istoriju, jedan čovjek koji je čuveni fizičar, koji je napisao knjigu o Tesli, U potrazi za Teslom, tako mu je bio naslov knjige, U traganju za Teslom, a on je dobio zadatak od kanadske vlade da ispita da li je moguć bežični prenos energije. I čovjek koji u početku nije mnogo znao o Tesli, on se upustio u to, istraživo i posle 20 godina sad ponovo su mu tražili novo izdanje. Ja sam nešto dodao u tom njegovom izdanju, neki mali predgovor i neki zaključak o tehnici nekoj radija, i on je dodao svoju jednu novu glavu i rekao je, posle 20 godina ja još uvijek ne znam da potpuno shvatim i razumem taj um i taj genijalni. Za to nije potrebna ni super visoka inteligencija, ni super talenat. Potrebno je još nešto. Treba da budete strahovito uporni, da bi, valjda je to ta neka unutrašnja vizija, da bi sa tom upornošću savladali sve otpore na koje nailazite. Ja ne znam da li bi danas Tesla toliko odskakao. Verovatno bi. I dan danas odskakao, ali je danas ipak svet stvara mnogo složeno i komplikovane sisteme koji ne može jedan čovjek više dobra. Ne možete vi danas svemirski let da ostvarite sa jednim genijalnim čovjekom. To ne pomaže, jeli? Ali ste imali, vidite, taj slučaj u istoriji da je jedan genijalni čovjek Tesla izmislio obratno magnetno polje, izumeo ga i od toga napravio čitavu jednu plejadu novih stvari koje evo i do dana danas svet eksploatiše, i ja ne vidim ni dan danas da će to da se potpuno potire i da će nestati.
Radio Beograd 2.
Čuli ste akademika Aleksandra Marinčića, slušate specijalnu emisiju posvećenu 150. godišnjici rođenja Nikole Tesle. Akademik Aleksandar Marinčić je verovatno jedan od najboljih poznavalaca Teslinog rada. Nedavno je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavio knjigu akademika Marinčića, biografiju zapravo Nikole Tesle. A u narednim minutima slušamo profesora Nikolu Rajakovića. Nikola Tesla, nagoveštaj novih tehnologija i informatičkog doba. Na početku, dakle, profesor analize elektroenergetskih sistema na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Nikola Rajaković, govori upravo o naslovu naše teme, pa da čujemo.
Sigurno da je jedan deo Teslinog rada dobro odslikava taj naslov. Taj naslov, drugim rečima, korespondira sa jednim delom Teslinog rada, ali drugi deo Teslinog rada, onaj deo Teslinog rada koji se u ovoj kući neguje i uči, on je primenjeni deo Teslinog rada, on nije nagoveštaj, on je realizovano. Jer u životu zaista postoje nagoveštaj i realizacije. I Tesla ima to sve u svom, i u naučnom, i u stručnom, istraživačkom, i onom svom inventorskom najlepšem delu koji on ima. To je taj baš izumiteljski deo Teslin. To je u tehnici najlepši deo koji se i pamti kroz istoriju tehnike, bar u meri u kojoj ja to znam. Drugim rečima, šta hoću da kažem? Ja kad ja govorim o Nikoli Tesli sa aspekta znanja i zanata u kojem se ja nalazim, a taj zanat se zove elektroenergetski sistem, prenos električne energije u najužem smislu reči, Teslini doprinosi, patenti, Teslini pronalazci u toj oblasti, to je primenjena priča. To je priča koja traje preko 120 godina. ili oko 120 godina, hajde da budemo precizni, može se reći da je njen formalni početak 1888. 16. maj 1888. Naravno da su mnoge stvari bile zamišljene ranije u Tesinoj, ali to je faza inkubacije bila njegova. A ono kad je oficijelno svetu to predstavio, to je bio 16. maj 1888. I eto, ako saberemo te godine, to je gotovo 120 godina. Znači, i ta elektroindustrija, ajde grubo da je nazovemo tako, mada možda je to malo pregrubo, ali elektroenergetika u širem smislu reči je upravo toliko i stara. Tesla je njen rodonačelnik. On nije dao nagoveštaj njen, on je dao i njene, on je dao nama, inženjerima, skice kako ona funkcioniše, kako se od potencijalne energije vode, kako stižemo do električne energije, on je ukrotio Nijagarine vodopade. Ukrotio ih je, pretvorio ih je u električnu energiju koja je opsluživala industrijska postrojenja, osvetljavala gradove i ulice, počeo od 1895. 96. pa nadalje. Znači, to je jedan deo. E, slažem se da u Tesinom delu i radu postoji nagoveštaj. Nagoveštaj je zaista. Tesla je u toj svojoj fantastično imaginativnoj snazi video mnoge, definitivno čovjek, ajde tako da kažemo, pre svog vremena i pre našeg vremena, kako mi to funkcionišemo. Imamo i naslov one knjige od Margaret Cheney, Izvan vremena. Dobro, može se omeđiti i na ovaj i na onaj način, ali u tehnici je on zaista neke stvari anticipirao sa neverovatnom preciznošću. Rećemo, mobilni telefon, na primjer. Da. Da, apsolutno, to je on i komunikaciju između ljudi na daljinu do te mere precizno video u svojoj, a u to vreme niko nije naslučivao o tome. U tom vreme je žičana komunikacija bila glavna poenta. I sad kad smo već kod toga, kontaktno, beskontaktno, žičano, nežičano, sa žicom, bez žice, ja sam, baveći se u poslednje vreme intenzivno i čitajući te stručne stvari iz zanata i prateći Teslu, došao do jedne vertikale koja mislim da je interesantna za vaše slušaoce. I ja ću pokušati da vam je sad formulišem. Pogledajte, Tesla je fundamentalno otkriće Teslino, njegov pronalazak je definitivno to obrtno magnetno polje indukcioni motor. To nije za obične slušaoce koji nisu u elektrotehnici tako jednostavno. Ali, šta je tu, šta sigurno mogu svi ljudi da razumeju? On je tu napravio kvalitet plus. To otprilike znači sledeće. On je uradio, znači, on je kroz namotaje koji su statični, koji miruju, kroz koje teče naizmenična struja. Znači, to su mirujući namotaji, kroz koje protiče struja koja je naizmenična. Od toga kvaliteta koji miruje, on je prešao na novi kvalitet koji se obrće. E pa to je fundamentalno. Mislim da je to jasno. Znači, neko ko miruje, a neko ko se vrti i obrće, pa nije isto baš. E pa to je Tesla postigao sa svojim naizmeničnim strujama i obratnim magnetnim poljem. E to je, i pogledajte šta je on tu uradio. U to, do tog doba, do tih Teslinih pronalazaka, svet se bavio tim takozvanim kolektorskim motorima. Kolektor je uređaj koji u sebi sadrži četkice i kontakte i koji služi za pretvaranje naizmenične struje koja se prirodno proizvodi u nekom generatoru u jednosmernu, za koju se smatralo da je u to vreme neprikosnovena. To je Teslino vreme, to je to vreme kad Edison dominira sa jednosmernom strujom i sad taj kolektor je imao u sebi kontaktnu priču, ajde da kažem, neko nekoga, ima se trenje neko. Tesla je izbegao to. Tesla se, znači, prva njegova poenta, indukcioni motor, je bezkontaktni. To je prva poenta bez. Druga poenta bez žica, bez kontakata, idemo dalje. Druga poenta bez je njegov upravljanje na daljinu, bez žica. To je onaj brodić 1898. kad je on definitivno tako jedno demonstrirao da i oni eksperti iz patentnog zavoda nisu verovali da on onim brodom upravlja preko talasa. Oni su bili uvereni da on komanduje žicama koje je sakrio negde. To je fenomen koji je neverovatan za to doba bio. Danas je nama i deci najmanje rode se sa tim onim našim daljinskim upravljačima pred televizorom, ali Tesla je rodonačelnik toga. On je prvi komandovao objektom na daljinu bez žica. Bez bez žica. Znači imamo bez, tamo je bilo komutatora, ovdje bez žica, što je opet wireless. Idemo korak dalje, remote control. Treća poenta, prenos električne energije. Tesla je naravno razumevao ove naše fizičke principe. Udario nam je fizičke principe trofaznog naizmeničnog prenosa. I mi žicama kanališemo elektromagnetno polje i prenosimo to, tu energiju sa određenim nekim gubicima. Tesla i tu je hteo da iskorači daleko, daleko. I rekao je, ja hoću bežični prenos energije. Na tom bežičnom prenosu energije mi nismo uspeli, današnja inženjerska znanja ne znaju to da realizuju. Ni on realizao u komercijalnom smislu. Mi da i dalje žicama prenosimo, nažalost. Nažalost, kažem, jer Tesla to nije zamišljao. Opet taj njegov iskorak i u taj bežični prenos energije nije trivialan tek tako. On je zaista zamislio da to bude, kako mi to kažemo, rezonantna udešenost antene, džinovske njegove antene i zemlje, gde je zemlju video kao nekakvo ponovo elektromagnetno pomoćno sredstvo i to jedno drugim usaglašeno i uigrano davalo bi taj efekat koji je on zamišljao. Nažalost, nismo uspeli. U toj zoni nismo. Znači, ali ponovo, pazite, ideja je ponovo bez. I kad pratite tu vertikalu, bez komutatora, bez žica, ovdje bežični prenos energije, to je treće bez. Ja sam stigao i do četvrtog bez njegovog. On se prestao rukovati sa ljudima. To je njegova komunikacija. I komunikacija bez rukovanja. Tako da je to jedna, čini mi se ovako, isto lepa poenta koju je, mislim da je lepo da podelimo i sa slušaocima i da oni to čuju, da naravno da u njegovom delu i u njegovom radu ima toliko sjajnih primjera, ali recimo jedan od njih, eto ja sam uočio ovaj, proučavajući i baveći se tim njegovim delom, uočio sam to. On je govorio o umreženosti praktično, on je govorio o energetskoj umreženosti. A kroz tu energetsku umreženost on je zaista video i tu komunikacionu umreženost. I on, nevjerovatno sa kakvom je on to preciznošću osjećao. Iz njegovih reči se to vidi. Da, kako je to, i kako on to, kako on jasno video da će to ljudi zaista moći na taj način međusobno da komuniciraju i bez žica i bez svega toga i da će se te informacije praktično na neki način predvideo u informatičku revoluciju koja je usledila iza njegovog vremena. Tesla je vladao elektromagnetnim poljem. Tesla je, ako je neko suvereno time vladao, to je zaista Tesla vladao. Pored toga još možda pre ovoga direktnog odgovora, a ono postoji u Teslinim zapisima, je li on u tu komunikaciju zaista zamislio kako funkcioniše između ljudi i da su oni svugde dostupni i tako dalje i tako dalje, jer je on to video kroz svoj antenski sistem kojim je on. Treba shvatiti da je to vreme kad je, naravno da je postojalo eksperimentalnog rada u elektrotehnici u to vreme, ali vrhunski, sjajni eksperimentator i pronalazač Nikola Tesla u to vreme je do te mere ovladao tehnikom i tehnologijom izrade uređaja, to su priušnice, to su razni kalemovi i namota i zavojnice, i ima posebno ime u tehnici, Teslina zavojnica, kojima je, kroz koje je on na taj način vešto dizajnirao, znači projektovao, na taj način ih vešto eksperimentalno izvodio, znači to Tesla nije bio čovjek koji je skicirao nešto i zadovoljavao se time, ne, on je do perfekcije dovodio te svoje zavojnice sa vrlo jakim elektromagnetnim poljima, sa vrlo jakom intenzivnom koronom, stižemo konačno do tih talasa i to prostiranje, on je video, osjećao to taj prostor ispunjen tim talasima, on je to definitivno video i video je da kroz to ide i energija i komunikacija. Ta priča, odnosno ne priča, to je stvarnost, njegova realnost. On je palio sijalice na 20 km udaljenosti. To je to bi danas se mi sa savremenim sredstvima pomučili da to radimo. definitivno. A kako je to radio? Pa upravo po istim principima po kojima funkcioniše i mobilna telefonija danas, i elektromagnetna polja, i radiotehnika, i sve ostalo, i prenos svih signala kroz prostor. To su ti principi koje on razumevao, kojima se bavio, i to funkcionisao na taj način.
Čuli ste profesora analize elektroenergetskih sistema na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Nikolu Rajakovića. A u okviru naše teme danas emitujemo i delove razgovora sa Marijom Šešić, dugogodišnjom direktorkom muzeja Nikole Tesle, koja je preminula u februaru mesecu. Razgovor koji ćete čuti snimljen je i emitovan 2004. godine na talasima Radio Beograda 2, a tema je bila digitalizacija Tesline zaostavštine. Pa da čujemo.
2001. smo mi praktično zauzeli stav da je najhitnije i najneophodnije da se uradi jedna vrsta zaštite arhive Nikole Tesle. Znači, to su papiri obima negde 160.000 stranica koji su bar 100 godina stari. I mi smo se opredelili za takozvanu hibridnu zaštitu. Naime, prvi stepen je stepen mikrofilmovanja svih dokumenata, a zatim digitalizacija tih mikrofilmskih snimaka. Za sledeći korak, odnosno paralelni, je unošenje tih digitalnih snimaka u bazu podataka i ta baza se praktično stalno doteruje. Ta baza u stvari treba da bude ključ cele stvari, naime da bude pretraživa po jako mnogo parametara. Prednost je pre svega što ne iznosite originale, ne izlažete ih uticaju ni vazduha, niti bakterija, niti masnoći, ruku posetilaca, koliko god da se to čuva, da se radi u rukavicama, taj papir je suviše, već sad suviše star, tako da svaka promjena uslova, fizičko-hemijskih uslova, deluje i šteti. Mi smo zaista prvi počeli, pa smo onda preboleli sve dečije bolesti tog procesa, zbog toga smo, imalo je za posljedicu da smo i najdalje otišli, ali smo i najviše vremena gubili pronalazeći rešenja koje odgovaraju upravo arhivi muzeja Nikola Tesla, i to nam niko nije mogao pomoći, jer bez obzira što je tu i tamo poneka firma imala iskustvo u digitalizaciji, to su kod nas pionirski koraci u svakoj instituciji, ne samo u našoj. A ja čvrsto verujem da za jedno 10 do 15 godina da će, ja mislim, kompletno svetska celokupna baština i naučna i kulturna biti dostupna na internetu, obzirom na brzinu unosa podataka. A posao jeste mukotrpan, jer vi pre svega treba da uradite klasično arhiviranje, klasičnu folijaciju, odnosno indeksiranje stranica, pa onda snimanje, znači ceo jedan dosta spori i dugotrajan postupak, a zatim izrada baze, znači samo skeniranje, odnosno digitalizacija mikrofilma je opet nešto što ne traje dugo, ali traje. I ono što je najveći problem, to je nedostatak standarda, kako u arhivistici, tako i standarda u digitalizaciji, tako da praktično svaka institucija koja to radi određuje neke standarde sama za sebe. Mislim, evo, primjera radi, istorijski arhiv grada Beograda snima svoje dokumenta na filmove od 16 mm. Mi smo se opredelili za 35 mm iz prostog razloga što su čitljivi, veći snimak, čitljiviji su, i naš dokumenta koja posjeduje muzej su vrlo različitog optičkog, da kažem, optičkog sastava. Naime, i vrste papira su različite, variraju, mislim, i rukopis, i pisaća mašina, i boja indiga, ima zelenih, crnih, crvenih indigo papira koje Tesla koristio, i naravno olovke, odnosno mastilo kojim je pisao. Tako da smo smatrali da 35 mm bolja opcija za nas. Ona je naravno i skuplja i samim tim komplikovanija, jer su kamere praktično kao fotoaparati, tako da i brzina snimanja sporija nego kod protočnih kamera od 16 mm.
Što se biblioteke tiče, evo ja mogu da izrazim svoje zadovoljstvo, biblioteka je digitalizovana i evo nalazi se upravo na ovom jednom CD-u koji možemo da koji može svako da nabavi u muzeju. Naime, to je Teslina lična biblioteka, bibliografija sa kompletnim podacima o knjizi, sa komentarima i ono što smo mi dodali, to je da bi ta bibliografija bila zanimljivija. Mi smo jednostavno u svaku knjigu dodali, snimili i posvetu, ako postoji. Znači, to je negde od 1000 knjiga iz Teslina lične biblioteke, oko 300, jedna trećina ima posvetu autora upućen u Tesli, znači kažem, kada se razgleda CD-ROM može da se vidi i ta posveta, zatim ukoliko u knjizi postoji bilo kakav članak ili tekst vezan za Teslu, i to smo snimili, i ukoliko u arhivi postoje pisma ljudi koji su Tesli poklonjali knjige, takođe i to se nalazi vezano uz tu knjigu, tako da može, odnosno neko ko se bavi istraživanjem Tesle može zaista da ima kompletan uvid u njegovu ličnu biblioteku.
Nama je i drugi CD, reč je o predavanjima, patentima i člancima. Rekli ste mi da je to zapravo elektronska knjiga, 56. godine je muzej objavio pravu, dakle, na papirno izdanje knjige, no naravno to je sada veoma skupo.
Jeste, to je knjiga koja je velikog formata, A4 formata, ima negde oko 870 stranica i prosto finansijski je to maltene neisplativo. Međutim, to je najtraženija i najprodavanija knjiga koju je muzej ikad objavio. Sledeća na redu je Beleške iz Colorado Springsa, no mi smo se opredelili za ovu prvu, kao da uradimo u elektronskoj formi, s tim što smo je zaista prilagodili korisniku maksimalno. Osim onog klasičnog čitanja na kompjuteru i štampanja stranice po stranice, urađena je i baza podataka, tako da može da se pretražuje i po datumima i po godinama i po oblastima i po brojevima patenata i čak po vrstama, po temama oblasti tehnike u kojima je Tesla imao patente, tako da je da kažem, korisniku jako jednostavno da nađe sve što želi u toj jako velikoj knjizi i može da odštampa bilo koje poglavlje, bilo koji patent ili naravno celu knjigu sam za sebe.
Kada se govori o Teslinom radu, veoma često kada govorimo o mnogim drugim temama, na neki način uvek možemo da pronađemo kopču sa nekim što je, nečem što je Tesla već davno nekada ili pisao ili radio ili razmišljao, pa u tom kontekstu je ovome o čemu mi sada pričamo, dakle o digitalnom svetu i svetu koji je u knjizi Biti digitalan Negroponte nazvao jednom čiodom u kojoj smo se svi skupili.
Pa kod Tesla to nešto drugo, da, u stvari on je u izvesnom smislu predvideo budućnost, odnosno imao je fantastičan uvid i način razmišljala u to šta sve će moći da se postigne korišćenjem elektrotehnike, odnosno korišćenjem struje. No ono u čemu je on takođe bio pionir, to je što je jednostavno predvideo dobe informacija, da će u stvari informacije biti nešto što će biti najtraženija roba u nekoj daljoj budućnosti. I to se upravo desilo, dakle, ne digitalnu formu kao formu zapisa, u tom smislu nije imao to u vidu, ali da će radio talasima moći da se prenosi, odnosno elektromagnetnim talasima, da će moći da se prenose ogromne količine informacije i da će to praktično svesti planetu na jednu jedinstvenu, da kažem, jedan mali kosmički brod na kome čovečanstvo putuje, da će granice postati besmislene i da će sve informacije biti dostupne zahvaljujući tom prenosu informacije. To jeste predvideo i mislim da je on tu zaista pionir.
Uh,
Evo, čuli smo in memoriam delove razgovora sa Marijom Šešić, dugogodišnjom direktorkom muzeja Nikole Tesle. Razgovor koji ste čuli snimljen je i emitovan 2004. godine na talasima Radio Beograda 2. Slušali ste specijalnu emisiju posvećenu temi Nikola Tesla, nagoveštaj visokih tehnologija. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Miodrag Bogdanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan. Slušali ste specijalno izdanje emisije Digitalne ikone snimljene i emitovane 2006. godine povodom obeležavanja jubileja 150 godina od rođenja Nikole Tesle.